Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε τον Ψαλμό 94, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 761, Ψαλμός 94. Κύριε Θεέ ανταποδόσεων, ανταποδόσεων Θεέ εμφανίσου, ορθός σου εσύ κριτή της γης, του αλαζόνα το έργο ανταπόδοσε. Ως πότε, Κύριε, οι ασεβείς, ως πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν, ως πότε θα μιλούν με θράσος θα φλιαρούν, ως πότε θα καφιούνται όλοι της ανομίας οι δράστες. Τσακίζουν, Κύριε, το λαό σου, καταπιέζουν εκείνους που σου ανήκουν, χείρες και ξένους εξοντώνουν και τα ορφανά δολοφονούν, λένε, δεν βλέπει ο Κύριος, τίποτα δεν καταλαβαίνει ο Θεός του Ιακώβ. Οι αλόγιστοι μες στο λαό εννοείστε, και εσείς ανόητοι πότε θα βρείτε σύνεση. Αυτός που την ακοή δίνει μπορεί να μην ακούει, ή αυτός που τα μάτια έφτιαξε γίνεται να μην βλέπει. Αυτός που τους ειδωλολάτρες διαπαιδαγωγεί γίνεται να μην τιμωρεί. Εκείνος που τον άνθρωπο διδάσκει πώς θα ήταν δυνατό να μην γνωρίζει. Ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου, ξέρει πόσο είναι μηδαμινές. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που τον διορθώνεις, Κύριε, και τον διδάσκεις με τον νόμο σου. Έτσι του δίνεις ανακούφιση στις συμφοράς τις μέρες, όσο του ανοίξει ο τάφος του ασεβή. Δεν αποδιώχνει ο Κύριος το λαό του και δεν εγκαταλείπει τους δικούς του. Γιατί σύμφωνα με το δίκαιο θα βγαίνουν οι αποφάσεις και αυτό θα ακολουθούν όλοι οι έντιμοι. Ποιος θα μου συμπαρασταθεί ενάντια στους κακούς και ποιος θα με υπερασπιστεί ενάντια στις ανομίας τους δράστες. Αν δεν μου δίνες, Κύριε, βοήθεια, ακόμα λίγο και η ψυχή μου θα ήταν μες του θανάτου τη σιωπή. Την ώρα που έλεγα κλονίστηκαν τα βήματά μου, το έλεος σου, Κύριε, με στήριζε. Όταν πολύ ήταν το άγχος μέσα μου, οι παρηγόριες σου απαλέναν την ψυχή μου. Γίνεται να έχουν σύμμαχο εσένα οι διεφθαρμένοι δικαστές? Μπορούν να προκαλούν τη δυστυχία ενάντια στον νόμο σου? Ορμούν αυτοί ενάντια στο δικαίου τη ζωή και τον αθώο σε θάνατο καταδικάζουν. Αλλά εσύ έγινες, Κύριε, προστασία μου, και εσύ, Θεέ μου, φρούριο καταφυγής μου. Θα τους ανταποδώσεις την ανομία τους, για την κακία τους θα τους εξαφανίσεις. Εσύ θα τους εξαφανίσεις, Κύριε Θεέ μας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να φωτίσει τον γραπτό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, σε ευχαριστούμε που μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Σου εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε για την πατρίδα μας και καθώς σήμερα η χώρα μας γιορτάζει την εθνική της επέτειο, σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι αυτός που όρισε τα οροθέσια της κατοικίας μας. Κανείς από μας δεν διάλεξε να γεννηθεί στην πατρίδα μας. Ήταν η χάρη και το έλεος Σου. Και σε ευχαριστούμε για την πλούσια κληρονομιά και σε ευχαριστούμε για όλους όσοι αγωνίστηκαν για αυτή την πατρίδα. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου με μια πολύ μικρή φλόγα ο καθένας μας. Και η χάρη η δική Σου να την κάνει, να την μεγαλώσει, να την κάνει φωτιά, σε παρακαλούμε. Γιατί η ελπίδα μας για την Ελλάδα μας είναι σε Σένα. Δώσε σύνεση στην πολιτική ηγεσία. Δώσε σύνεση στην αντιπολίτευση. Ευλόγησε όλο το πολιτικό φάσμα, σε παρακαλούμε. Επισκέψου το λαό μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Κύριε, προσευχόμαστε, καθώς η ζωή μας είναι εξαρτημένη από Σένα κατά πάντα, για τους αρρώστους μας, όπως Εσύ γνωρίζεις, ο θεραπευτής, και όπως Εσύ θέλεις, έκτινε το χέρι Σου σε ίαση και θεραπεία και δόξασε το όνομα του Υιού της αγάπης Σου. Προσευχόμαστε για αδέλφια μας που πενθούν. Μόνο ο δικός Σου ο λόγος, μόνο οι υποσχέσεις οι δικές Σου, μόνο η γλυκιά παρουσία και διακονία του Αγίου Πνεύματος μπορούν να παρηγορήσουν και να ενθαρρύνουν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την καινούρια πενταμελή εκτελεστική επιτροπή που προέκυψε. Αν μας κρατήσεις τη ζωή την επόμενη διετία, αν ο γιος της αγάπης σου δεν έχει έρθει, δώσε σύνεση και σοφία, καθαρότητα και ταπείνωση. Κύριε, αφινόμαστε στη χάρη σου και στα χέρια σου και περιμένουμε, καθώς θα σπαρθεί σε λίγο ο δικός σου ο λόγος, το Πνεύμα σου το Άγιο να φωτίσει τα σκοτάδια μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Θα σταθούμε σε μια σύντομη, αρκετά σύντομη παραβολή, αλλά πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ περιεκτική. Λουκάς κεφάλαιο 13, θα διαβάσω από το Βάμβα, ΙΓΑ, σελίδα 919. Είναι η παραβολή της άκαρπης σικιάς, στίχοι 6 με 9. Είναι 4 εδάφια όλα και όλα, αλλά πάρα πολύ περιεκτικά και πάρα πολύ πλούσια. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λοιπόν, 13ο, ΙΓΑ κεφάλαιο, στίχοι 6 με 9, διαβάζω από το Βάμβα στη σελίδα 919. Έλεγε δε ταύτη την παραβολή. Είχε τη σική πεφυτευμένη εν το αμπελούνι αυτού και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουργό, ιδού, τρία έτη έρχομαι ζητών καρπό εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, διατί καταργεί και την γη. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρία. Και αν μεν κάμει καρπών, καλώς. Η δε μη θέλει σε κόψει αυτήν μετά ταύτα. Αδελφοί, ο καιρός κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγει και ο Οκτώβριος και μένουν 2 μήνες για να εκπνεύσει και το 12 και αν ο Θεός μας φέρει στο 13 σε συνδυασμό με το πώς έχουν τα πράγματα με την οικονομική κρίση, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, πώς θα είναι η ζωή μας από εκεί και πέρα, αν ψηφιστούν τα καινούργια μέτρα, η επιμήκυνση και όλα αυτά. Αλλά ακούστε κάτι. Υπάρχει κάποιος που τα ενορχιστρώνει όλα αυτά, κάποιος που έχει απίστευτη άπειρη σοφία ώστε ποτέ να μην είναι αργά για το λαό του Θεού. Κάποιες φορές σκεφτόμαστε, μακάρι να άρχιζα τότε, αλλά δόξα στο Θεό, υπάρχει η προοπτική του Θεού, μπορείς να αρχίσεις και σήμερα. Τα χρόνια που κατέφαγε, λέει ο προφητικός λόγος, η ακρίδα, ο βρούχος, η ερισίβη, τα είναι ήδη ακρίδας. Εγώ θα τα αναπληρώσω, λέει ο Κύριος. Και ο Χριστός μας με τη σοφή διδασκαλία του μας άφησε αυτή την σύντομη, μα τόσο πλούσια και τόσο περιεκτική παραβολή. Και ξεκινάμε από το στίχο 6. Έλεγε, δε μένουμε στο μικρό σύνδεσμο δε. Και υπενθυμίζω, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, αυτή η μικρή σύνδεσμη, το «δε», το «ουν», που σημαίνει λοιπόν, έχουν τεράστια σημασία. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω λοιπόν, για να δούμε το συσχετισμό και ο Χριστός μας προτού εκθέσει αυτή την τόσο σύντομη, μα τόσο πλούσια και περιεκτική παραβολή, αναφέρει 2 σύγχρονα για την εποχή περιστατικά που είχαν τρομάξει, είχαν πλημμυρίσει φόβο και δέος την ψυχή των τότε Ιουδαίων. Το πρώτο, ο Πιλάτος, προφανώς για να είχε καταπνίξει κάποια στάση Γαλιλαίων, μπαίνει βία μέσα στο ναό την ώρα της θυσίας, σκοτώνει τους λατρευτές και αναμειγνύει το αίμα τους με το αίμα των θυσιών. Φοβερό το περιστατικό μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και αμέσως μετά, το δεύτερο περιστατικό, πέφτει ο πύργος του Σιλοάμ, και σκοτώνονται και πλακώνει 18 άντρες. Και λέει ο Χριστός μας και για τα δύο περιστατικά την ίδια φράση: «Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντα στους Γαλιλαίους διότι έπαθον ταύτα? Ουχή σας λέγω». Η έμφαση του Κυρίου. «Αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί». Το ίδιο και για τους 18 που τους πλάκωσε ο πύργος. «Νομίζετε ότι αυτοί ήταν αμαρτωλοί υπέρ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω. Αλλά εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί». Και για να επισφραγίσει με ένα γλαφυρό παραστατικό τρόπο αυτά τα γεγονότα και να δώσει το μήνυμα το πνευματικό που θέλει να δώσει, προχωρεί. «Έλεγε δε ταύτη την παραβολή». Για να σταθούμε, αδελφοί. «Είχε τη σική», υπογραμμίστε τη λέξη, «πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτού». Δεν ήταν μια σικιά που είχε φυτρώσει κάπου στους αγρούς, έξω στο δρόμο. Ήταν μια σικιά που ο ιδιοκτήτης την είχε φυτέψει στον αμπελώνα του. Φανταστείτε ένα τεράστιο αμπελώνα και κάπου, ίσως κάπου στη μέση, είχε πάρει ιδιαίτερα μέτρα, φροντίδα και είχε φυτέψει μία σικιά. «Και ήλθε», προσέξτε, «ζητώντας κάτι». «Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή», και η διαπίστωση θλιβερή ποια ήταν? Δεν βρήκε. Να μείνουμε λίγο στο πεφυτευμένη. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Κοιτάζω τώρα, επικοινωνούμε μέσω της τεχνολογίας, με το Skype όπως το λέμε, με την κόρη μου, τον γαμπρό μου και με την εγγονή μου που είναι μόλις 3 μηνών, και λέω στην κόρη μου τη Νίκη, της λέω: «Νίκη, αυτό το μωρό, αυτά τα μωρά των πιστών γονιών είναι ευλογημένα μωρά. Μεγαλώνουν σε ατμόσφαιρα αγάπης. Μεγαλώνουν σε ατμόσφαιρα πίστης». Πήρε και μια εικονογραφημένη βίβλο η κόρη μου και της, ανάλογα με την ηλικία, για μηνών, και της λέει: «Αποβρέφουσα τον Τιμόθεο γνωρίζεις τα Ιερά Γράμματα. Αύριο μεθαύριο πρώτο ο Θεός μεγαλώνοντας Κυριακό σχολείο, μετά όμιλο εφήβων γυμνασίου κτλ. Συνέδρια, σεμινάρια, όλα αυτά περικλείονται, περιλαμβάνονται στο πεφυτευμένη». Έχουμε πάρα πολλά προνόμια με το να γεννηθούμε σε πιστές οικογένειες από πιστούς γονείς. Έστω και ένας να είναι πιστός. Το αναφέρω γιατί η γιαγιά σου Λοΐδα, η μητέρα σου Ευνίκη, ο μπαμπάς που είναι. Πατέρας δεν υπήρχε πνευματικά. Υπήρχε βιολογικά, υπήρχε φυσικά, υπήρχε σωματικά, δεν υπήρχε πνευματικά. Όμως η πίστη κατοίκησε στη γιαγιά, στη μητέρα, στον εγγονό, στο γιο. Έστω και ο ένας λοιπόν, με όλα τα προνόμια, πεφυτευμένα τα παιδιά μας, πεφυτευμένοι και εμείς με το προνόμιο, τουλάχιστον αφήνω τη μεσοβδομαδία συνάδρυση, χρόνια τώρα τουλάχιστον κάθε Κυριακή πρωί να δεχόμαστε τη σπορά του γραπτού Άγιου Λόγου του Θεού. Όμως, ποτέ ο εκκλησιασμός δεν είναι αυτός σκοπός, ποτέ τα μαθήματα δεν είναι αυτός σκοπός, ποτέ οι πιστοί γονείς υπάρχουν για να υπάρχουν. Όλα αυτά για να υπάρχει καρπός. Όλα αυτά για να υπάρχει καρποφορία. Ήρθε λοιπόν ο ιδιοκτήτης ζητώντας καρπό σε αυτήν και δεν βρήκε. Να μείνουμε λίγο στη λέξη καρπός. Αλήθεια, μεταφέροντάς το στην πνευματική σφαίρα, τι ζητάει ο Κύριος από μας που η χάρη και το ελεός του μας έχει πεφυτευμένους σε μια τοπική εκκλησία, με πιστούς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Ο πρώτος καρπός, αδελφοί, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε καρπός του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο χαρακτήρας του πρωτοτύπου μας, ο χαρακτήρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά ξεκινώντας πρωταρχικά μέσα από το σπίτι, μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και επεκτείνεται αυτό στο ευρύτερο σπίτι που είναι η τοπική εκκλησία και μετά έξω στον κόσμο. Και μετά έξω στον κόσμο, επαναλαμβάνω. Πρώτα ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στην άμεση οικογένεια, στη σχέση του ανδρογίνου, στη σχέση με τα παιδιά, στη σχέση με τα πεθερικά, στη σχέση με τα αδέλφια, στη σχέση με τους συγγενείς και μετά στο ευρύτερο πνευματικό μας σπίτι, γιατί η ζωή μας, αδελφοί, κυμαίνεται ανάμεσα στο φυσικό μας σπίτι, αν είμαστε παιδιά του Κυρίου, και στο πνευματικό σπίτι που είναι η Εκκλησία. Στο ευρύτερο πνευματικό σπίτι μας βάπτισαν είτε μικρούς, είτε βαπτιστήκαμε μεγάλοι. Στο ευρύτερο πνευματικό σπίτι πήγαμε τα παιδιά μας στο Κυριακό σχολείο, στους ομίλους. Στο ευρύτερο πνευματικό σπίτι παντρέψαμε, θα παντρέψουμε τα παιδιά μας. Και στο ευρύτερο πνευματικό σπίτι κάποια στιγμή τέσσερις θα μας πάνε και εμάς. Η ζωή μας λοιπόν κυμαίνεται στα δύο σπίτια. Οπότε πρωταρχικά βιώνουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στα εννέα του συστατικά που είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μας σε αυτά τα δύο σπίτια και τότε και μόνο τότε είμαστε έτοιμοι έξω για τον κόσμο. Καρπός λοιπόν Αγίου Πνεύματος. Μετά τι καρπός? Πάρα πολύ όμορφο. Καρπός χιλέων που ομολογούν το όνομά του. Θυσία ενέσεως. Τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά, τώρα που ο κόσμος είναι γεμάτος άγχος, τα πιστά παιδιά του Θεού πρέπει πάντοτε δια αυτού, δια του Ιησού Χριστού, να προσφέρουν στο Θεό θυσία ενέσεως, δηλαδή καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Τέτοιο καρπό. Έρχεται λοιπόν ο ιδιοκτήτης να βρει καρπό Αγίου Πνεύματος, να βρει χαρακτήρα Χριστού, και αλίμονο δεν βρήκε. Τα ίδια πάθη, οι ίδιες αμαρτίες, τα ίδια πάνω κάτω, τα ίδια δεσμά, όλα στη θέση τους. Την ώρα που είναι πεφυτευμένη, την ώρα που είναι άμεση ιδιοκτησία πνευματική του ιδιοκτήτη. Επόμενος καρπός, καρπός μαρτυρίας. Καρπός που είναι προϊόν αυθεντικών γνήσιων βιωμάτων. Εδώ παίζει ρόλο η κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ας είμαι όμως με τη χάρη του Θεού ένας γνήσιος πιστός, αυθεντικός πιστός, και η χάρη του Θεού θα βρει ανθρώπους ευδοκίας που θα δεχτούν τη μαρτυρία. Ήρθε λοιπόν να βρει αυτό τον καρπό, τουλάχιστον σε αυτές τις τρεις πλευρές, και δεν βρήκε. Υπάρχει και ο καρπός του ελέους, ο καρπός της ελεημοσύνης, ο καρπός της βοήθειας με διάκριση, ελεείται κάνοντας διάκριση. Σε αυτές τις τέσσερις υπάρχουν και άλλες περιοχές, αλλά ας περιορισούμε σε αυτές τις τέσσερις. Ήρθε να βρει καρπό και δεν βρήκε. Σέξτε. Και είπε προς τον αμπελουργό, ιδού, ο Χριστός μας διαλέγει τον αριθμό 3. 3 έτη. Έρχομαι, ζητών καρπών εν της οικεί ταύτη, και δεν ευρίσκω. Και λέει στον αμπελουργό, κόψ' την. Έκοψον αυτήν, γιατί καταργεί και τη γη, και καρπό δε φέρνει, και όσο είναι η εμβέλειά της, αχρηστεύει τη γη. Αν την κόψουμε, αλευθερώσουμε το χώρο, θα ξανασκάψουμε το συγκεκριμένο έδαφος και θα βάλουμε κάτι άλλο. Κόψ' την. Δόξα στο Θεό. Κοιτάξτε την τοποθέτηση του αμπελουργού, που είναι τύπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τι κάνει, ποια είναι η τωρινή του διακονία, ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, πάρα πολύ εντυπωσιακό αδελφοί, άφεσ' αυτήν, προσέξτε, όχι απεριόριστα, όχι απεριόριστα, και τούτο το έτος, εωσού, τι εωσού, προσέξτε, πάρω κι άλλα μέτρα. Πόσο καλός είναι ο Κύριος. Πάρω κι άλλα μέτρα. Στην ακαρπία μου έρχεται με άλλο έλεος. Στην ακαρπία μου απλώνει χέρια αγάπης, ελέους. Πέρετερο μέτρα. Δεν με τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες. Πέρετερο μέτρα. άφεσε αυτήν και τούτο το έδωσε έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρία. Για προσέξτε κάτι. Εδώ ασκούνται δύο πράγματα. Ζητάει ο αμπελουργός παράταση ζωής, χρόνου, και την ίδια ώρα ο ίδιος προσφέρει περαιτέρω μέτρα. Προσέξτε αυτά τα δυο, και ο ιδιοκτήτης δέχεται να δώσει παράταση χρόνου. Οπότε έχουμε παράταση ζωής, παράταση χρόνου από τη μια, προσέξτε, και περαιτέρω φροντίδα και μέτρα από την άλλη. Αλλά προσέξτε κάτι, αδελφοί. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε η παράταση χρόνου που δίνει ο ιδιοκτήτης, ούτε τα μέτρα που παίρνει ο αμπελουργός, ούτε τα σπλάχνα του αμπελουργού για παράταση ζωής δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά χωρίς την προαίρεση, την ανταπόκριση της σικιάς που είναι τύπος για τη ζωή μου και για τη ζωή σου. Θα πρέπει στην παράταση του ελέους, στην παράταση ζωής, στα έξτρα μέτρα αγάπης και ελέους που θα πάρει ο αμπελουργός, καθώς ο ιδιοκτήτης παρέχει περαιτέρω ζωή η ψυχή να ανταποκριθεί. Κοιτάξτε, και αν μεν, τώρα δεν εξαρτάται ούτε από τον αμπελουργό, ούτε από τα μέτρα του, ούτε από τον ιδιοκτήτη τον Κύριο. Εξαρτάται άμεσα από την ίδια τη σικιά. Από μένα και από σένα. Και αν μεν κάμι καρπό, καλώς. Ιδε μη θέλεις εκόψη αυτήν. Σημειώστε τη φράση, είναι σημαντική. Μετά ταύτα. Για θυμηθείτε ένα άλλο δέντρο, όχι σικιά. Αμπελώνας. Α, τεράστιο. Αμπελώνας. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει περαιτέρω στον αμπελώνα μου και δεν έκανα, και ενώ περίμενα να κάνει σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Η καινούρια μετάφραση λέει ξενοστάφυλλα. Και είναι εντυπωσιακό να μείνουμε λίγο, μιλάμε για καρπό, πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς να έχετε παρατηρήσει το ξύλο της αμπέλου. Είναι όλο ίνες, έτσι πηγαίνει με καμπύλες και τέτοια. Προσέξτε. Αυτό το ξύλο, και λέει ο Θεός, τι είναι το ξύλο της αμπέλου σε σχέση με κάθε άλλο ξύλο? Αν δεν φέρνει καρπό, αν δεν έχει το τσαμπί με το σταφυλάκι το ωραίο, χωρίς καρπό, αυτό το ξύλο το συγκεκριμένο της αμπέλου δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Η μόνη του χρήση είναι να το πετάξεις στο τζάκι, να το πετάξεις στη φωτιά για προσάναμα. Τίποτα άλλο. Αδελφοί, δεν σωθήκαμε για να γλιτώσουμε μια κόλαση και να πάμε στον παράδεισο. Σωθήκαμε για να του μοιάσουμε προτού πάμε στον ουρανό. Άλλη μια φορά. Θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν, γιατί αυτός όχι θα συγχωρέσει το λαό του, άλλη μια φορά. Θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Καλούμαστε να του μοιάσουμε, γι' αυτό ο Παύλος άλλη μια φορά, πάλι είμαι σε οδύνες, Γαλάτες 4:19, σε ήδη αναγεννημένους, έως σου γίνει κάτι, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Να του μοιάσω προτού πάω στον ουρανό. Να του μοιάσω προτού βρεθώ εκεί. Και αν μεν κάμι καρπό καλός, ιδε μη θέλεις εκόψει αυτήν μετά ταύτα. Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος. Πόσα χρόνια, αδελφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράταση. Πόσο καιρό και μένουμε ανέγγιχτοι, ανάλαχτοι, οι ίδιοι, στα ίδια πάθη, και βρίσκουμε δικαιολογίες. Έτσι είμαι εγώ, να θυμώνω. Αλήθεια. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και γίνεστε, λέει, ευγνώμονες. Ξέρετε, τα πιο αχάριστα άτομα, οι πιο αχάριστοι άνθρωποι, προσέξτε, δεν είναι στον κόσμο. Είναι στην Εκκλησία.
τα πιο αχάριστα άτομα είναι τα παιδιά του Θεού που έχουν φως, που παίρνουν δεδομένες τις ευλογίες και εστιάζουν σε μία, δύο, τρεις ελλείψεις. Και είμαστε γενναιόδοροι στην εκτίμησή μας σε ανθρώπους του κόσμου. Για παράδειγμα, έχεις μια αρρώστια και με τη μεσολάβηση του γιατρού γίνεσαι περδίκη. Μη μου πεις ότι δεν πας και τον ευχαριστείς και δεν τον εκτιμάς και σου τραβάει και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ και του τα ακουμπάς και τα ευρώ και του δίνεις και την εκτίμησή σου. Και αδέλφια πνευματικά μεταξύ μας που στέκονται και προσεύχονται, αυτοί που σε διακονούν, εργάτης του λόγου, όποιος και αν είναι αυτός, όποιος πρεσβύτερος, πότε του είπες συνειδητά, συνειδητά από την καρδιά σου, όπως το είπες στο γιατρό που σου πήρε και τόσες χιλιάδες ευρώ για την εγχείρηση, σε ευχαριστώ αδελφέ μου που κουράζεσαι για την πνευματική μου υγεία. Ευχαριστούμε τον προϊστάμενο στο γραφείο, έναν συνάδελφο, έναν που μας έκανε ένα δέμα, μας το πήρε και μας το πήγε εκεί. Στη γυναίκα σου, πότε ήταν η τελευταία φορά, άντρα, που της συνειδητά την ευχαρίστησες που σου έπλυνε και σου σιδέρωσε το πουκάμισο? Πότε ήταν αυτό? Γι' αυτό και γίνεστε ευγνώμονες. Κόψτε την αυτήν. Γιατί καταργεί και τη γη, ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος. Και ακούστε κάτι τελειώνοντας. Κάθε μέρα που εξακολουθώ και ζω σε αυτό το σκήνομα, κάθε μέρα που εξακολουθείς και υπάρχεις, είναι μια παράταση ζωής από τον Κύριο. Γιατί? Για να φέρω καρπό. Για να φέρω καρπό. Και αν κάμει μεν κάμει καρπό, καλός είδε μη, επίλογος. Δεν θα υπάρχει το έλεος μόνιμα. Υπάρχει ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή. Θέλεις εκόψει αυτήν μετά ταύτα. Το συνοψίζουμε εάν δεν μετανοείτε. Πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ο Κύριος με το λόγο του μας μιλά ρεαλιστικά, μας μιλά αυθεντικά και είναι ο μόνος που μας λέει αλήθεια για τη ζωή μας. Και μια που αναφερθήκαμε για την εκτίμηση, είναι απίστευτη η ζωή του Χριστού μας. Με πόσο όμορφο τρόπο εκτιμά, θαυμάζει, επιδοκιμάζει, αλλά και λέει την αλήθεια. Δειγματοληπτικά, θυμόσαστε στην εκκλησία της Εφέσου, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς και κοπίασες για το όνομά μου και δεν απέκαμες αναγνώριση και παράλληλα πλην έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη να φύγας. Υπάρχει κάποιος στη ζωή μου που θα μου μιλήσει καθαρά ποιος είναι? Υπάρχει ο ένας λόγος δικός του που είναι ο πιο πιστός καθρέφτης για μένα? Που όταν αρχίζω να γνωρίζω εκείνον, αρχίζω να γνωρίζω τον εαυτό μου, για να μπορώ να γνωρίσω εσένα, για να μπορώ να υπηρετήσω τον κόσμο. Και είπε προς τον αμπελουργό, ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπό, στη ζωή μου και στη ζωή σου, πολύ περισσότερα από 3 έτη, αδελφέ μου και αδελφή μου. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια. Έρχομαι ζητών καρπό, καρπό Αγίου Πνεύματος, χαρακτήρα Χριστού, καρπό χιλέων με δοξολογία, καρπό εκτίμησης, καρπό μαρτυρίας, καρπό βοήθειας ελέους και δεν βρίσκω. Κόψ' την, λέει ο ιδιοκτήτης. Όχι, λέει ο αμπελουργός. Άστον, άστην και αυτό το χρόνο και άλλα μέτρα και άλλο έλεος και άλλη αγάπη, με σκοπό να φέρει καρπό. Εάν όμως δεν φέρει καρπό, έκοψον αυτήν μετά ταύτα. Αδελφοί, ας μην αφήσουμε να εξαντληθούν τα μετά ταύτα, γιατί τότε ίσως οι συνέπειες να είναι αληθινά οδυνηρές για τη ζωή μας. Κύριος μας αγαπά. Κάθε μέρα που ζούμε σε αυτό το σκήνομα είναι μια ακόμα απόδειξη ελέους και χάρης και μακροθυμίας, με σκοπό να φέρουμε καρπό. Και αν προσευχόμαστε, και ίσως για μερικούς γινόμαστε κουραστικοί, που προσεύχεται ο άμβωνας για την Ελλάδα μας, δεν είναι για να περάσουμε καλά, αδελφοί. Είναι ακριβώς γι' αυτό, για να φέρουμε καρπό. Εκεί στα συφραζόμενα να διάγουμε βίο, ατάραχο και ησύχιο, το επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο Θεός δεν θέλει να απολεσθώσει ούτε τινές, αλλά πάντες να έρθουν σε μετάνοια, προσεύχεστε να έχουμε βίο, ατάραχο και ησύχιο. Γιατί? Για καρπό. Για καρπό Αγίου Πνεύματος, για καρπό μαρτυρίας. Να γιατί. Να γιατί. Κύριε, άφεσ' αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρία. Κι αν μεν κάμι καρπό, καλώς. Ή δε μη θέλεις εκόψη αυτήν μετά ταύτα. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε που εσύ μιλάς αυθεντικά, εσύ μιλάς γνήσια, εσύ μιλάς καθαρά, εσύ μιλάς ρεαλιστικά για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για όλα σου τα μέτρα. Σε ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε τους εαυτούς μας ποικιλότροπα πεφυτευμένους. Συγχώρεσέ μας για την ακαρπία. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε για κάθε παράταση ζωής. Σε ευχαριστούμε για κάθε επιπλέον μέτρο φροντίδας, ελέους και αγάπης στη ζωή μας. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, να ανταποκριθούμε στη μακροθυμία Σου, να ανταποκριθούμε στις πράξεις ελέους Σου, προνοίας, παιδείας στη ζωή μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.